Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea și aceasta este emisiunea Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, echilibru și speranță. Astăzi deschidem o temă interesantă și provocatoare. Vorbim despre escatologia în lumea contemporană. Ideea de sfârșit al istoriei, de conflict final, de apocalipsa, de apariția unei figuri numite în Biblie Anticrist, a fascinat generații întregi. În ultimele decenii, aceste concepte nu mai apar doar în teologie sau literatură religioasă, ci și în dezbateri intelectuale și politice. Un exemplu interesant vine din partea antreprenorului și investitorului american Peter Thiel, cofondator al PayPal și unul dintre cei mai influenți oameni din Silicon Valley. Într-un dialog amplu publicat în The New York Times, Thiel sugerează că figura anticristului, descrisă în tradiția creștină, ar putea fi interpretată nu ca un lider violent sau evident malefic, ci ca o figură politică ce promite pace globală, stabilitate și eliminarea conflictelor, chiar cu prețul unei centralizări radicale a puterii. Este o interpretare provocatoare, cum spuneam, care încearcă să conecteze teologia creștină cu realitățile geopolitice ale lumii de astăzi. Despre această idee discutăm astăzi la Conexiuni. Alături de mine este Emil Lazar, pastor și autor influent care slujește în Franța și este cunoscut pentru modul echilibrat în care analizează relația dintre credință și teologie, dar și realitățile societății contemporane. Emil, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bine ai revenit!
Bun regăsit și mă bucur pentru a discuta un subiect de maximă actualitate astăzi, subiectul acesta legat de concepțiile multimilionarului Peter Thiel cu privire la timpul în care ne găsim și cu privire la viitorul, modul în care viitorul este privit de către el.
O observație foarte interesantă pe care o face Peter Thiel, Emil, este următoarea. De-a lungul istoriei, oamenii s-au temut de lideri violenți sau de dictatori, dar el sugerează că figura anticristului ar putea fi diferită. Ar putea apărea ca un lider care promite pace, stabilitate și unitate, tocmai pentru a evita conflictele. Aș vrea tare mult să știu care este perspectiva acestei interpretări venind din partea ta.
Cred că înainte de a discuta fraza aceasta pe care el a spus-o, fi bine să descoperim un pic personajul, pentru că e un personaj care merită să-l înțelegi în evoluția lui. Deci Peter Thiel este de familie germană, născut la Frankfurt pe Main, în Germania. Când avea un an, familia lui a emigrat în San Francisco, în Statele Unite. Apoi tatăl său a fost detașat cu afacerile în Africa de Sud și în Namibia, unde a crescut Peter Thiel în mediul acela anilor 70-80, care era dominat de către apartheidul din Africa de Sud. Revine în Statele Unite, își ia un doctorat în drept la Universitatea din Stanford, apoi începe să profeseze în domeniul acesta al dreptului, iar începând cu 1996, se lansează în tot felul de investiții financiare. În 1999 are o intuiție extraordinară și aici se vede un anumit flair pentru afaceri din partea lui și dă seama că odată cu apariția internetului, comerțul electronic va fi cel mai important, va fi undeva în centrul tranzacțiilor comerciale. Și atunci se asociază cu Elon Musk în 2000, fondează prima platformă de plăți electronice PayPal, care ajunge foarte rapid să valoreze undeva la $1.5 miliarde, pe care o vinde, pentru că el spera că va transforma PayPal-ul într-o monedă universală care scapă controlul guvernamental. Și aici se vede prima lui idee fixă pe care o are. În tot ceea ce face, el încearcă cumva să se detașeze de controlul din partea unui guvern. devină un libertarian, un om care vrea ca statul să fie minimal, să nu se implice prea mult în viața lui sau în viața societății, ci să lase un fel de libertate totală în privința exprimării, în privința afacerilor. Din 2004 începe să financeze diferite proiecte din acestea incipiente care se par ca fiind proiecte de viitor. De exemplu, Mark Zuckerberg, în 2004 când lansează Facebook-ul, îi solicită ajutorul și la momentul acela Peter Thiel cumpără cam 7% din capitalul întreprinderii de $500.000. Astăzi participarea aceasta valorând enorm pe măsură ce Facebook-ul s-a dezvoltat. Își creează o întreprindere numită Palantir, care se specializează în urmărirea pe internet a teroriștilor, a escrocilor financiari și intră în contact cu Guvernul Statelor Unite, care se folosește de tehnologia aceasta inovantă. Apoi investește bani în tot felul de afaceri. Spre exemplu, lupta împotriva îmbătrânirii. Îi devine un pasionat al luptei împotriva îmbătrânirii. Apoi investește într-o afacere dezvoltată de un investitor american care își dorește să creeze undeva în spațiul apelor internaționale insule plutitoare, ca un fel de microstate care scapă de sub controlul guvernelor statale. Aici este ideea lui fixă. Orice face trebuie să fie direcționat în zona aceasta, idealul libertarian de libertate totală. E un creștin ortodox. Marea mea surpriză, am descoperit lucrul acesta, care se declară un creștin ortodox moderat, în același timp face parte din comunitatea LGBT. Este căsătorit cu un bărbat din Austria în 2017, cu care lucra. Deci cam asta ar fi profilul. Un om cu o influență enormă în ultima perioadă. De ce? În 2016, când miliardarii din Silicon Valley au mizat pe Hillary Clinton la președinția Statelor Unite, unul din puținii miliardari din domeniul acesta al tehnologiei care a vizat pe Donald Trump a fost Peter Thiel. Și lucrul acesta i-a creat un anumit ascendent față de ceilalți miliardari. Apoi a investit în campania electorală a unui personaj, G.D. Vance, campanie senatorială. Ulterior l-a propus echipei lui Donald Trump pentru ca să devină vicepreședinte și astăzi G.D. Vance a devenit vicepreședintele Statelor Unite, iar în spatele lui, cel care i-a fost un fel de mentor, este tocmai acest personaj, Peter Thiel. Educația lui, gândirea lui, ideologia lui, am spus, este libertarian. În 2009 spunea că nu mai crede că libertatea și democrația sunt compatibile, de aceea își concentrează toate eforturile către noile tehnologii care creează noi spații ale libertății. Care sunt aceste spații ale libertății în care investește? Cyberspațiul, adică internetul, unde el militează pentru o libertate totală, fără niciun control din partea guvernelor, fără nicio legislație care să îngrădească libertatea de exprimare a celor care utilizează internetul. Spațiul extraterestru. Și aici, dacă ați ascultat discursul de investitură pentru al doilea mandat al lui Donald Trump, vorbește Donald Trump acolo despre posibilitatea ca în următorii ani Statele Unite să ajungă să creeze colonii pe Marte. Idei care vin din zona aceasta a lui Peter Thiel. Și de asemenea s-a lansat cu investiții în crearea unor insule în apele internaționale, un fel de microstate în care tu creezi propria ta insulă, tu creezi propriile tale reguli și scapi în felul acesta unui control financiar, unui control politic din partea guvernelor. Astea sunt ideile lui. El vrea ca lumea aceasta în care trăim, pe care și-o imaginează în viitor, să fie o lume în care statele acestea democratice dispar, entitățile sunt conduse sub forma unor întreprinderi, de exemplu România va fi condusă de un fel de board, de comitet, ales de către un grup de cetățeni care reprezintă elitele și care sunt acționarii statului respectiv, iar marea masă a populației care până acum vota pentru președinte, pentru deputați, marea masă a populației este total exclusă de la actul acesta al conducerii. Actul conducerii este o chestiune de profesioniști, de tehnocrați, de oameni care creează un stat minimal, un stat care se investește doar în protecția capitalului și în securitatea în fața diferitelor pericole. Dar chestiunile sociale, chestiunile de ordin medical, toate lucrurile acestea, statul se retrage și piața se va desfășura, se va dezvolta în funcție de cerere și ofertă, în funcție de posibilitățile fiecărui. Asta este visul lui, capitalul să fie liberat. Un miliardar care este în posesie a 10 miliarde de dolari să poată dispune de cele 10 miliarde fără să fie taxat, să-și poată dezvolta capitalul acesta. Iar o altă idee pe care a introdus-o din ce în ce mai mult în ultimii ani, el spune că liberarea aceasta a capitalului și libertatea aceasta totală nu se va obține decât în momentul în care inteligența artificială va fi lăsată să se dezvolte fără nicio îngrădire. Adică viața noastră să fie preluată de inteligența artificială, pentru că este singurul domeniu, spune el, în care există un progres științific după al doilea război mondial. Toate celelalte, progresul acesta științific a fost îngrădit. Și aici ar trebui, în următorii ani, societatea noastră să se concentreze, să lase libertatea diferitelor start-up-uri, diferitelor întreprinderi de care promovează inteligența artificială să-și facă treaba. Cam asta ar fi, să spunem așa, fundalul în care acționează. Și de aici vine el cu ideile lui escatologice despre finalul istoriei.
Hai să vedem ce promite acest lider, această figură a anticristului, pace globală, stabilitate și unitate, cum spunea el. Și dacă ar fi să privim într-un paradox interesant, această dorință legitimă de pace poate deveni uneori justificarea pentru control total. În istorie putem să observăm, fără să ne străduim prea mult să căutăm cazurile și să le găsim, regimurile politice au folosit adesea argumentul stabilității pentru a restrânge libertăți. În această logică, anticristul nu ar veni prin haos, ci prin promisiunea unei ordini perfecte.
Exact.
Care este interpretarea ta cu privire la teoria lui și ce spune Biblia despre asta?
Mai întâi, el a dezvoltat un interes în ultima perioadă pentru anumite profeții din Biblie, în special din cartea lui Daniel, cartea Daniel capitolul 7 și 8, care vorbesc despre apariția unui corn mic, identificat de interpreții Bibliei ca fiind anticristul, iar el spune că noi suntem în momentul de față, în fața unei faze din istorie în care se poate manifesta acest anticrist. Numai că acest anticrist nu trebuie căutat printre tiranii aceștia care se folosesc de totalitarisme pentru a se impune. Ci mai degrabă, anticristul ar putea să vină ca cineva care are, să spun așa, un fel de ideologie progresistă de tip ochist. În mentalitatea lui, anticristul este un personaj care se situează undeva în jurul vârstei de 33 de ani. Iisus, când și-a început activitatea, ar fi avut 33 de ani, Buddha, de exemplu, pe la 30 de ani și-a început călătoriile inițiatice, Alexandru cel Mare la 33 de ani ajunsese în vârful puterii, iar în romanele lui Tolkien, hobiții, de exemplu, aveau un fel de ritual din ăsta de pasaj la maturitate la 33 de ani. Deci face o conexiune cu vârsta aceasta maturității. Anticristul va veni în zona aceasta de vârstă, dar el lasă totuși o poartă deschisă și spune: noi suntem într-o perioadă în care speranța de viață este mult mai mare și atunci 33 ar putea să fie la noi 66. Și am putea să-l găsim pe anticrist undeva în intervalul acesta între 33 și 66 de ani. Va fi o persoană care, după părerea lui, va milita pentru limitarea unor libertăți în numele unor idealuri utopice. Deci, anticristul are niște idealuri care sunt împărtășite de marea parte a societății. De exemplu, în domeniul ecologiei, în domeniul păcii universale, anticristul va dori să elimine toate riscurile existențiale ale umanității și în dorința aceasta de a impune un fel de bine planetar, un bine general, va începe să limiteze anumite libertăți și va produce, ceea ce spune el, stagnarea în descoperirile științifice. Va limita, de exemplu, inteligența artificială. Va crea fenomenul acesta de stagnare științifică și va împiedica dezvoltarea celor care vor să meargă mai departe în progresul acesta a științei. Va limita capitalul, va taxa în stânga și în dreapta pentru ca să creeze, să spun așa, un ambient, posibilitatea ca idealurile acestea utopice ale egalității între oameni, ale asigurării medicale universale. Deci toate acestea fac parte din, zice el, din idealurile care sunt utopice și pe care Anticristul ar putea să le promoveze. Cine ar putea să intre în profilul acesta? Păi, el avansează câteva nume. El spune că modelul, nu neapărat că este vorba de un anticrist acolo, dar modelul este similar, de exemplu, cu personalitatea Gretei Thunberg, militanta suedeză pentru cauza aceasta ecologistă. Sau el mai vorbește de un prieten al lui care are și ăsta profilul anticristului, un prieten pe care l-a ajutat la început să se dezvolte în afacerile sale. E vorba de un american genial, un fel de autodidact în domeniul acesta al informaticii, pe nume Eliezer Yudkowsky. Eliezer Yudkowsky s-a lansat la un moment dat în inteligența artificială și a dorit ca inteligența artificială să o folosească pentru binele umanității. Numai cum își dă seama la un moment dat, există mari riscuri. Dacă nu există o anumită legislație care să împiedice utilizarea inteligenței artificiale într-o manieră total necontrolată, atunci riscul este ca ceea ce este bun să se transforme în rău. Și acum el militează pentru ca inteligența artificială să fie totuși stăpânită de o serie întreagă de legi. Ceea ce l-a enervat la culme pe libertarianul Peter Thiel și îl consideră ca fiind un fel de model al anticristului. La fel Bill Gates, chiar dacă zice că e cam bătrân, Bill Gates cu idealurile lui utopice, cu vaccinarea lumii și cu crearea acelui grup de miliardari care își donează jumătate din bunurile lor pentru cauze umanitare, și ăsta pentru el face parte din modelele acestea anticristice. Deci asta e obsesia lui. Cum am putea crea un stat minimal? Cum am putea crea un fel de libertate totală a capitalului? Asta este lumea, paradisul la care visează Peter Thiel, iar Anticristul va veni și va îngrădi toate aceste libertăți. Acum, el lansează în conferințele sale un fel de contracandidat, o contrabalansare a Anticristului, care îl numește Catehon. Catehon este un termen din Biblie, din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Când vă duceți în Biblie, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, Pavel spunea bisericii din Tesalonic că Iisus va veni. Dar nu va veni înainte să apară omul fără de lege, adică anticristul din profeția lui Daniel, fiul pierzării care se înalță mai presus de Dumnezeu, se așează în templul lui Dumnezeu. Și Pavel spune că acest om al fără de lege, la vremea lui, în secolul 1, nu a apăruse. De ce? Pentru că exista cineva, spune în versetul 7 din capitolul 2, taina aceasta fără de lege a început să lucreze, dar e invizibilă. Trebuie doar ca cel care oprește, și aici folosește termenul catehon, cel care oprește să fie luat din drumul ei. Pavel înțelegea prin catehon la momentul acela Imperiul Roman. Imperiul Roman păgân care domina lumea și care împiedica apariția aceasta a omului fără de lege. Peter Thiel preia ideea aceasta de cel care trage în jos, asta înseamnă catehon, cel care trage în jos, cel care împiedică, cel care este o frână pentru anticrist. Și spune că frânele pentru anticrist au fost, de exemplu, comunismul ar fi avut un profil anticristic, dar a fost anticomunismul care l-a blocat. Iar în timpul nostru, anticristul s-ar manifesta mai ușor. Numai că e acolo președintele Statelor Unite, care se numește Donald Trump și care este un catehon. Și ăsta îl împiedică. Ăsta, nefiind un ochist, nefiind un progresist, este frâna care se găsește în manifestarea anticristului. Și apoi el se lansează oarecum undeva într-o proiecție viitoare și spune că un anticrist posibil ar putea să fie, să se realizeze prin fuziunea dintre două puteri. Numește el fuziunea aceasta cezaropapism, adică un șef politic din America, un președinte american progresist, ultraprogresist și un papă ultraprogresist. Prin combinarea aceasta a ultraprogresiștilor de la Vatican și de la Washington să creează cezaropapismul. Și spune el, e posibil că la următoarele alegeri, când acum avem un papă progresist, ultraprogresist, Leon al XIV-lea, după Francisc, în America am putea să avem o președintă, Alexandra Ocasio-Cortez, care vine de la democrați și care este percepută în America drept ultraprogresistă, și atunci ăștia doi ar putea să facă o combinație și să creeze anticristul. Cam asta ar fi ideile lui. Dați seama, 4 conferințe care le-a ținut la San Francisco în septembrie, a dezvoltat ideile acestea și a venit la Paris. În ianuarie a venit la Paris la prestigiosul Institut de France și a făcut conferințele acestea pe tema aceasta, Unul dintre participanți a dat o declarație în ziarul Le Monde și ziarul Le Monde spunea că în 45 de minute a învățat mai multe despre anticrist decât o viață întreagă întâlnindu-se la biserică. Deci subiectul intră în actualitate și oamenii încep să fie pasionați de așa ceva. Numai că aici am anumite dubii în legătură cu concepțiile lui Peter Thiel. Știți, Peter Thiel a crescut într-o zonă unde apartheidul și împărțirea societății între elite și marea masă a fost regulă la un moment dat. Și el a devenit un fel de apostol al acestui tip de societate. În anii 90 chiar făcea apologia apartheidului. E bine, cam asta vrea el. Paradisul lui ar fi ca să se renunțe în totalitate la orice formă de idealism, fie el bun sau rău, și societatea să fie guvernată de un grup elitist din care, bineînțeles, va face parte el și alții care militează pentru așa numitul progres științific prin implementarea inteligenței artificiale, prin utilizarea la maximum al capitalului lor și într-o societate din asta unde funcționează legea junglei, cei fragili, cei slabi sunt eliminați și cei puternici domine. Cam asta și-ar dori el. Ori asta nu corespunde deloc cu Biblia. Dimpotrivă, ăsta e profilul anticristului în Biblie. Hristos, dacă citiți în Scriptură, s-a așezat întotdeauna de partea celor slabi. De exemplu, ultima parabolă, parabola judecății de apoi din Matei capitolul 26, Iisus reproșează celor care nu l-au căutat printre cei slabi și le spune, am fost sărac, am fost flămând, am fost bolnav, am fost la închisoare și nu m-ați căutat în locurile acelea. Adică există o identificare a lui Hristos cu zona aceasta, tocmai zona aceasta de care Peter Thiel vrea să scape, zona aceasta pe care vrea să o marginalizeze, zona aceasta pe care el o consideră periculoasă ca fiind locul de unde ar putea să apară anticristul. E adevărat că noi trăim într-o lume cu un idealism din acesta progresist uneori necontrolat, dar asta nu înseamnă că învățătura creștină, care este idealistă în esența ei, învățătura aceasta creștină face parte din wokism sau face parte din ultraprogresismul acesta care poate deveni intolerant și totalitar la un moment dat în momentul în care cineva îl folosește într-un asemenea sens. Creștinul va fi întotdeauna un idealism, dar un idealism pragmatic. Un idealist care e conștient de limitele lumii în care trăiește, dar nu poate să renunțe la idealurile acestea.
Pentru că ne aflăm deja la finalul discuției noastre, Emil Lazar, dacă privim istoria, observăm că aproape fiecare epocă și-a identificat propriul anticrist. Au existat tot felul de interpretări care au aplicat această figură unor împărați romani, unor lideri medievali, lui Napoleon, dictatorilor din secolul 20 și așa mai departe. Și se pare că ceea ce încearcă să ne învețe istoria este că oamenii au tendința de a proiecta profețiile asupra prezentului lor. Ca ultimă idee, aș vrea să te rog să ne lași o concluzie care să ne învețe un mod echilibrat în care putem să privim timpurile în care trăim, profețiile biblice și ideea de anticrist.
E adevărat că în Biblie există o zonă așa numită profeție apocaliptică în cartea lui Daniel și în cartea Apocalipsei, care este interpretată ca fiind o împlinire în istoria unor simboluri prezente acolo. Însă înainte de a căuta în istorie împlinirea acelor simboluri, trebuie descoperit ce înseamnă simbolul acela în Biblie. Marea problemă a lui Peter Thiel și a multora care speculează pe baza profețiilor este că ei habar n-au ce spune Biblia despre un simbol sau altul, dar sunt gata să meargă în istorie ca să-l descopere. Și atunci ajung la interpretări din acestea fantasmagorice.
Prietenii, iată-ne la finalul discuției de astăzi despre escatologie și modul în care este interpretată în gândirea contemporană, în special despre acest personaj, Peter Thiel, despre care am vorbit astăzi. Scriptura ne invită la ceva mai profund decât speculația despre viitor, ne invită la discernământ, la responsabilitate și la speranță. Pentru că, din perspectiva biblică, sfârșitul istoriei nu este în primul rând o criză politică, ci împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. și citim în Scriptură, dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi, mulțumesc și invitatului nostru, Emil Lazar, pentru perspectiva echilibrată pe care o aduce de fiecare dată, pentru claritate și informații extraordinare. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție într-un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!